Najprej me zanima, če je dokapitalizacija NLB-ja sploh potrebna.
Poglejte, dokapitalizacija je v kontekstu obetajočih se stresnih testov in zahtev Basla 3 seveda potrebna. Vprašanje pa je, ali je upravičena v kontekstu kreditne politike, ki jo je ta banka vodila v preteklosti. Odgovor na to drugo vprašanje je seveda kategorični ne. Prej kot dokapitalizacija je potrebna resna preiskava kreditne politike. Nedavno smo slišali o škandaloznem odkritju srbske kriminalistične policije, o zlorabah v vrhu banke pri odobravanju kreditov srbskemu podjetju Agroživ, kjer je menda po poročanju medijev poniknilo kar 30 milijonov evrov in verjetno to ni osamljen primer popolnoma zgrešene kreditne politike oziroma znakov očitnih kaznivih dejanj gospodarskega kriminala najhujših razsežnosti.
No, pa če se osredotočiva na ta drugi del, omenila sva Agroživ, denar je izginil in seveda se je najbrž tudi pojavila zaradi tega izguba na banki. Ne? Gre pri dokapitalizaciji zgolj za krpanje dolga te banke?
Gotovo, poglejte, v lanskem letu je izguba banke znašala 202 milijona evrov, letošnja dokapitalizacija 250 milijonov, se pravi, da pravzaprav ne gre za klasično dokapitalizacijo v smislu širitve bančnega poslovanja, ampak za pokrivanje preteklih napak oziroma po moji oceni gospodarskega kriminala. In vprašanje je, kako dolgo bomo davkoplačevalci še poravnavali račune za takšno politiko banke.
No, ko so ravno omenile še davkoplačevalce, kakšne posledice bo to za nas davkoplačevalce imelo in pa seveda za gospodarstvo?
Porazne. Poglejte, Slovenija je v fazi javnofinančnega razkroja. Stanje javnih financ je izjemno zaskrbljujoče, eksponentna rast javnega dolga. Veste, da javni dolg v letošnjem letu bo dosegel 43% bruto domačega proizvoda. In proračun si gotovo ne more več privoščiti tako obilnih proračunskih injekcij, kot je tokratna 250 milijonska. Preprosto bomo soočeni z uro evropske resnice, ki prihaja v smislu nepripravljenosti finančnih trgov, nadaljnega financiranja slovenske ekspanzivne fiskalne politike.
To je še socialistični model najbrž, ne?
Poglejte, to je model beograjske ekonomske šole, ki v bistvu ne razume omejitev, da ne moremo več trošiti, kot ustvarimo. Potrebujemo popolno redefinicijo ekonomske politike, opustitev tega modela rekonstruiranega kensijanizma in naslonitev na ekonomsko politiko, kot jo prakticirajo konservativne države, kot je na primer Nemčija, ki se zaveda, da seveda časi ekspanzivnih fiskalnih politik ne morejo trajati v nedogled in da je dolgove potrebno plačati. Mi v nekdani socialistični maniri seveda ustrajamo na podmeni, da bo že, se pravi, da bo se dolgovi sami od sebe poplačali. Žali bog, je stvarnost tržnih družb takšna, da je potrebno dolgove plačati, ne samo glavnice, ampak tudi obilne obresti.
Da ima banka dolg, ne, iz česa bi ga potem poplačali?
Mislite, Nova Ljubljanska banka? Poglejte, ja. Nova Ljubljanska banka ima dolgove oziroma njen problem je kapitalska neustreznost, morda celo kapitalska nesolventnost. In seveda te dolgove je bi bilo možno poplačati s prodajo banke oziroma z boljšim poslovanjem te banke, vendar v trenutni zastrzenosti sestavitvi uprave in nadzornega sveta verjetno to misija nemogoče.
Najlepša hvala za izčrpno poročilo.
Prosim,
na svidenje. Na svidenje, srečno.